الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk istiqomah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi berbahagia ini kita insyaallah akan membahas pembahasan yang cukup urgen yang juga sudah dikenal oleh kita semua, namun terkadang kita anggap mudah, padahal itu merupakan perkara yang penting yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, juga dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para ulama dalam banyak buku-buku fikih membahas permasalahan ini. Kita sudah tahu dan semua sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamakan akad perjanjian suami istri dengan misaqan ghalidha, agar setiap pasangan suami istri berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya, menunaikan hak-hak pasangannya, dan juga berusaha untuk semampu mungkin sekuat tenaganya untuk menyempurnakan hal-hal tersebut. Demikian juga syariat kita telah memberikan sebuah penekanan bahwasanya akad pernikahan ini menjadi sebab ikatan antara anak manusia secara umum dan juga antara dua pasangan suami istri secara khusus. Sehingga nampak bahwa mereka adalah seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Atau sebagaimana yang Allah sifatkan dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Hun. Artinya bagaikan tubuh dengan pakaiannya kenakan dia. Satu kesatuan yang sangat erat ya, yang menghubungkan antara keduanya itu. Demikian juga syariat melihat bahwa setiap dari pasangan suami istri harus memuliakan yang lainnya. Dan menjaga hal itu sebagai bentuk daripada memuliakan dirinya dan menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan dengan tegas tentang tujuan dan tuntunan yang berisi hak-hak suami istri, baik hak keduanya atau hak masing-masing, menjadi sarana untuk membuat kebahagiaan pada pasangan tersebut. Walaupun kalau kita melihat kepada nas-nas tersebut, dapatkan bahwa nas-nas itu banyak fokus pada hak-hak wanita dibandingkan dengan hak-hak laki-laki. Sehingga itu nampak sekali perhatian Islam terhadap kaum wanita, dan Islam mendudukan kaum wanita dengan baik agar supaya bisa menjadi kebaikan untuk sang wanita dan juga kepada pasangannya. Demikian juga saya memandang bahwa wanita adalah khalqun da'if, adalah orang yang lemah, sehingga butuh untuk dibela agar supaya kaum laki-laki tidak melampaui batas dalam bersikap kepada sang wanita. Demikianlah bagaimana Islam mengangkat yang lemah dan menahan yang kuat agar mereka dapat posisi yang sama, yang sinergi untuk bisa menggapai kebahagiaan yang diharapkan tersebut. Oleh karena itu, syariat Islam banyak menyampaikan tentang kewajiban memelihara fitrah wanita, dari sifat lembutnya, sifat mudah patahnya. Kalau dalam istilah yang cukup kuat adalah kayak gelas-gelas kaca. Artinya seorang laki-laki harus mampu untuk memelihara pasangannya sebagaimana memelihara sebuah gelas kaca yang bila diperlakukan terlalu kasar dan keras akan pecah, sehingga harus diberikan porsi pada posisi yang demikian hebat, demikian penting untuk itu. Di antara hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki atas hak-hak wanita tersebut adalah mahar. Yang kadang sekarang kita lihat banyak kaum manusia, kaum muslimin yang menganggap itu remeh saja. Dan bahkan menganggapnya sebagai sebuah nilai, sebuah harga untuk membeli sang perempuan tersebut. Demikian juga sebagiannya menganggap remeh sehingga memberikan ala kadarnya. Bahkan mungkin kaumnya itu juga demikian juga, memintanya ala kadarnya. Padahal mahar memiliki peran yang cukup baik untuk terbina sebuah rumah tangga. Tapi bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang hak-hak wanita dan kedudukannya, dan juga membimbing kita semua untuk mu'asyarah bil ma'ruf, dan juga menjaga kebebasan sang wanita dan sifat kemanusiaannya. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah wahai kaum laki-laki pada istri kalian, pada kaum wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sungguhnya kalian telah mengambil sang wanita dengan amanillah, dengan adanya perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, dengan akad pernikahan. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Maksudnya adalah akad syar'i antara suami istri, digambarkan dengan kalimatullah, menunjukkan bahwa ucapan seorang laki-laki dalam ijab qabul bukan hal yang ringan, namun hal yang sangat mulia dengan kalimatullah. Walhunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wanita punya hak sekalian, rizki dan pakaian dengan ma'ruf. Demikianlah kita lihat bagaimana hal ini dikuatkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang memperingatkan kaum laki-laki, para suami, untuk tidak mengambil dari mahar istrinya kecuali dengan keridhaan sang istri, atau berusaha untuk membuat rekayasa agar mengembalikan mahar tersebut, atau sengaja untuk su'ul mu'amalah, untuk bergaul dengan tidak baik, agar dia mengalah, agar dia mengalah atau mengancamnya sehingga dia akhirnya pilihannya daripada bercerai lebih baik saya mengalah, ataupun dengan cara lainnya agar ia kemudian mau mengembalikan harta tersebut, mungkin dengan gugat cerai atau yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atu hunna sadaqatuhunna nihlah. Dan berikanlah sadaqatihinna nihlatan, mahar sebagai pemberian, sebagai hibah, ya, yang diberikan dengan tibun nafsi, dengan keridoan, dengan keluangan hati kita, ya, tanpa merasa kalau kita itu telah memberikan mahar, berarti telah berjasa, telah memberikan sesuatu, atau juga merasa lebih tinggi karena telah memberikan kepada sang wanita mahar tersebut. Pemberian ini, mahar, maksud saya adalah diberikan oleh sang laki-laki dengan tibun nafsi, dengan sebuah keridhaan, ya, sebagai akibat daripada perjanjian ghalidh, mitsaqan ghalidh, yang telah Allah perintahkan untuk kita tunaikan dan mengancam kita atau menekankan kita untuk berkomitmen dalam menjalankan konsekuensinya. Sehingga ketika Allah fa'atuhun fa'atuhunna sadaqatihinna nihlah, menunjukkan bahwa masalah mahar adalah masalah yang cukup penting dalam Islam dan mendapatkan perhatian yang cukup besar, ya, dalam Islam ini. Dan kita katakan bahwa mahar secara umum, ya, adalah semua yang diberikan oleh sang suami kepada sang istri dengan sebab akad pernikahan. Ini secara bahasa demikian. Namun para ulama rahimahullah ta'ala berbeda pendapat dalam mendefinisikan mahar ini. Di antaranya adalah madhab Malikiyah, dikatakan bahwa mahar adalah huwa ma yuj'al lizawjati minal mali fi nadhir istimta'i bihi. Semua yang dijadikan oleh suami untuk istrinya berupa harta dalam rangka sebagai kompensasi istimta' biha. Istimta' ini adalah menikmati sang wanita tersebut. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan huwa ma wajaba binikahin awat'in aw tafwid bud'in. Dia adalah sesuatu yang wajib ada dengan sebab pernikahan atau hubungan suami istri atau adanya kerusakan dalam apa bid'ah, yaitu kemaluan. Sintat bagaimana Syafi'iyah mengatakan sesuatu yang wajib dengan sebab pernikahan, jelas. Awat'in ini adalah hubungan suami istri mungkin karena syubhah, seperti nikahnya apa fasid dan lain sebagainya. Dan kalimat tafwitu pud'in, ya, adalah hilangnya hak, ya, istimta' setelah dia halal, ya, dengan sebab bukan daripada perbuatan sang suami. Kemudian kata mazhab Hanafiyah tentang mahar ini, ya, adalah malun yuhsab fi aqdi nikah ala zawd fi muqabalat manafi'il bud', ima bit tasmiyati aw bil aqdi. Adalah harta yang dihitung pada akad pernikahan atas suami, ya, sebagai kompensasi manfaat, ya, bud' ala kemaluan, ya, adakah dengan tasmiyah, dengan disebut atau dengan akad. Jika mencakup mahar yang disebutkan dalam akad ataupun yang memang itu konsekuensi sebuah akad. Dalam madzhab Hanabil dikatakan bahwa dia adalah iwadu al-musamma fi aqdi nikah, adalah kompensasi pengganti atau harta, ya, yang disebutkan pada akad pernikahan. Wal musamma ba'du liman lam yusammi laha fihi, dan yang disebutkan setelah akad bagi orang yang tidak menyebutkan mahar itu pada akadnya. Dan saya lihat yang cukup pas dan cukup jami' mani kata para ulama adalah madhab Hanabilah dalam hal ini. Dia adalah iwad atau pengganti harta, ya, yang disebutkan dalam akad pernikahan, ya, atau dia adalah mahar ataupun harta yang harus diberikan ketika seseakat bila ia belum menyampaikan nama itu di akad pernikahan. Sehingga ada zina masuk mahar yang memang disampaikan dalam akad, ya, dan ada mahar yang tidak disampaikan dalam akad, sehingga namanya mahar misal. Ya, sebagaimana para ulama sampaikan nanti kita akan bahas lebih lanjut insyaallah taala. Dan demikian maka tampak sekali bahwa maksud daripada mahar, ya, yang seperti dalam Al-Quran dengan as-sadaq, dengan sadaqah, dengan nihlah, ya, dengan faridhah, juga al-ajru, juga al-la'iq, al-uqr, al-hiba, ini nama-nama ada 8 nama, ya, yang disampaikan oleh Al-Quran dan sunnah dan juga urfnya orang Arab untuk menamakan mahar. Dinamakan mahar. Demikian juga ketentuan ikhwan fillah bahwa mahar adalah sebuah rumus, sebuah simbol pemuliaan dan penghormatan kepada sang wanita. Karena maslahat suami kembali kepada takrim dan ihtiram ini. Yang disampaikan oleh suami kepada istrinya sehingga bisa melanggengkan rasa cinta dan bisa menguatkan tali pernikahan yang ada. Ditambah lagi mahar ini akan memberikan sebuah pengaruh pada sang istri sepanjang umurnya, sehingga bisa hidup bersama dengan bahagia, dengan ketenangannya, dengan dinamis kehidupannya, harmonisnya, sehingga bisa menikmati kenikmatan rumah tangga yang memang merupakan bagian dari kebahagiaan seorang manusia. Dan jangan dianggap mudah mahar ini, ya, karena akan memberikan kepada sang istri sebuah perasaan yang berbeda ketika maharnya besar, ya, maharnya sedang, atau maharnya remeh. Sehingga bagi kaum laki-laki yang punya kemampuan, jangan kemudian menganggap remeh permasalahannya sehingga memberikan sedapatnya atau seadanya tanpa berusaha memberikan yang terbaik kepada sang istri. Karena mahar itu merupakan sebuah rumus atau sebuah simbol bagaimana sang laki memuliakan istrinya. Tapi kata orang mengatakan bahwa ramzu takrim wa ihtiram lil mar'ah. Sehingga harapan kita kepada kaum muslimin, khususnya kaum laki-laki, hendaknya jangan menganggap remeh mahar, karena itu bisa menjadi sebuah motivasi atau sebuah tindakan ataupun penghormatan ini memberikan pengaruh pada kehidupan rumah tangga dia bersama sang istri. Tentunya kalaupun wanita melihat dan memandang sebagai bentuk takrim, sebagai bentuk pemuliaan, juga penghormatan kepada dia, akan muncul juga balasan yang setimpal berupa penghormatan kepada sang laki-laki dan pemuliaan kepada sang suami tersebut. Dengan demikian, maka mahar bukan hal yang sepele dalam Islam, karena itulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan perlamaan wajib bagi orang yang menikah untuk memberikan mahar pada sang istri. Demikian mungkin pada sisi pertama tentang masalah mahar ini, kita akan tambah lagi insyaallah pada perjumpaan berikutnya bismillahirrahmanirrahim taala. Wabillahi taufik.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan yang bermanfaat ini dan pelajaran yang telah Ustaz sampaikan untuk kami. Silakan untuk ikhwatul Islam yang Anda ingin memperdalam materi dengan bertanya perihal permasalahan ini, bisa langsung menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami tunggu dengan Anda menyebutkan nama dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Halo.
Iya.
Iya, dengan Bapak siapa ini, di mana? Halo, terputus. Kami coba kembali untuk mengangkat pertanyaan yang selanjutnya. Silakan. Halo. Halo. Kami bacakan dari pesan singkat Ustaz dari saudara kita di Polewali Mandar yang bertanya.
Polewali.
Polewali. Dari hamba Allah, Ustaz, apakah maksud dari pernikahan adalah perbudakan? Syukran jazakumullahu khairan.
Nah, alhamdulillah. Itu pernyataan bermakna bias ya. Perbudakan bermakna apa di sini? Kalau budak dalam artian terjajah maka tidak benar. Tapi kalau dalam artian dia adalah mengikat orang, mengikat pasangan suami istri untuk tidak bertindak semau-maunya, sekehendak hatinya, sehingga ikatan itu membuat ia membatasi hal-hal yang akan merusak hubungan keduanya, ya, maka bisa tapi tidak benar juga dengan istilah perbudakan. Ya. Karena pertama tidak ada dalam hadis Nabi, dalam nas syariat, demikian juga dari akwalnya para ulama, pernyataan para ulama besar dari zaman sekarang yang mengatakan bahwa pernikahan adalah perbudakan. Ya. Kecuali kalau itu diambil daripada adat ataupun kebiasaan orang-orang non-Islam. Dimana misalnya zaman jahiliyah dahulu, ya emang zaman jahiliyah dulu, bila ada pernikahan laki dan perempuan, maka jadi budak bagi sang laki-laki tersebut. Bahkan diwariskan kepada anak cucunya dia. Ya. Demikian juga untuk yang lainnya. Ya. Kita lihat bagaimana di bangsa Romawi, bangsa Yunani, dan yang lain-lainnya, dapatkan perempuan memang jadi budak oleh kaum laki-laki. Namun Islam tidak demikian. Islam memuliakan wanita demikian mulianya. Sampai diberikan mahar sebagai simbol bahwa laki-laki memuliakan dia, memberikan yang terbaik untuk dia, dan menghormati juga sang wanita dengan mahar tersebut. Sehingga kalimat pernikahan adalah perbudakan itu tidak pas kalau ada tujuan Islam. Namun kalau tujuan adalah pada zaman jahiliyah dahulu sebelum Islam datang, maka itu bisa pas. Mungkin Bapak dapatkannya dari referensi yang bukan ya, referensi yang Islam ya. Mungkin ada seperti mungkin tidak terjadi karena memang di zaman dahulu sebelum Islam datang perempuan memang mirip dengan seorang budak. Apa kata suami harus dituruti, baik buruk pun harus diikuti ya, bahkan KDRT pun tidak masalah dan lain sebagainya. Islam tidak demikian. Islam betul-betul memuliakan sang wanita. Sehingga Islam mengharamkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Islam juga melarang istri mengikuti, mematuhi perintah suami yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya innamat ta'atu fil ma'ruf. Sehingga kalau demikian keadaannya, ditambah juga Islam mewajibkan laki-laki untuk menunaikan hak wanita, baik hak harta ya, berupa mahar, berupa nafkah atau nafkah juga warisan, itu semua adalah hak perempuan memiliki hak dalam hal ini. Demikian juga harus juga membuat pergaulan yang baik, mu'asyar bil ma'ruf. Ini menunjukkan bahwa Islam memuliakan wanita dan pernikahan bukan perbudakan tapi adalah perjanjian antara sepasang orang ini untuk bisa saling menghormati, saling memahami, saling menunaikan kewajiban-kewajiban dan saling memaafkan antara mereka. Jadi pernikahan sama dengan perbudakan adalah perkataan yang jauh dari nilai benar dalam konsep Islam. Wallah alam bissawab.
Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari saudara kita Sahril di Sibolga. Apa saja yang diperbolehkan untuk dijadikan mahar dalam sebuah pernikahan, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Kalau kita melihat kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka didapatkan sebuah kesimpulan sebagaimana oleh Imam Sa'di dalam kitab Minhaj Salikin, ya, adalah semua yang sah, ya, memiliki nilai, ya, memiliki nilai harta, maka dia sah jadi mahar. Sehingga para ulama ketika memahami atau menyikapi hadis Nabi tentang laki-laki yang tidak punya harta, ya, kemudian kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid, ya, carilah walaupun secincin besi yang nilainya sangat sepele sekali. Kemudian kata beliau, lam ajid ya Rasulullah, ya, ghaira thiyabi, kecuali pakaian yang saya kenakan ini. Kata beliau, kalau kamu pakai, maka sahunya tak kehilangan haknya. Kalau diberi kepada sang perempuan, kamu pakai apa? Akhirnya ditanya, hal ma'aka min al-Quran, kamu punya kehafalan Quran? Kemudian dia ngomong, naam, punya. Maka kata Nabi, aku nikah kamu dengan apa? Dengan apa yang kamu miliki Al-Quran tersebut. Kalau mengatakan bahwa dia itu mengajarkan apa yang dimilikinya kepada sang wanita, dan ujratu, ya, ujrah ataupun gaji bahasa kita, ya, artinya balasan daripada mengajar itu menjadi mahar. Karena punya nilai, punya nilai. Artinya kalau orang mengajar akun pada orang lain, maka dia berhak mendapatkan apa? Bagiannya, upahnya. Nah, upahnya itulah yang jadi mahar untuk sang wanita tersebut. Menunjukkan bahwa tetap ada sana nilai yang harus dilihat oleh seorang sebagai mahar. Jadi semua yang berupa harta, maka dia boleh jadi mahar. Sedangkan tadi itu adalah harta juga. Kenapa? Karena dia mengajarkannya kepada sang wanita. Bukan semata ia hanya membacakan Al-Quran saja, ya, tapi mengajarkan Al-Quran kepada sang wanita. Dan boleh mengambil ujrah, mengambil gaji dari mengajarkan Al-Quran menurut pendapat yang sahih dan rajih dari para ulama rahimahullah ta'ala. Wabillahi taufik.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Dan kita akan bahas lagi di pembahasan depan tentang apa?
Macam-macamnya
bagaimana apa? Ya. Dikit maksimalnya berapa, minimalnya berapa, ya. Itu ada dalam pembahasan insyaallah pada pekan depan insyaallah taala.
Baik Ustaz. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat Ibu Tina yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau suatu ketika kondisi ekonomi keluarga kami ambruk dan tidak ada pekerjaan, kemudian si istri menjual emas maharnya untuk supaya keluarga bisa makan. Tapi si suami waktu mengetahui hal tersebut marah-marah dan mengata-ngatain istrinya karena menjual emas mahar tersebut, karena mungkin menganggap sakral ya Ustaz, ya.
Iya.
Padahal uangnya juga untuk makan keluarga, karena si suami pengangguran, kerjanya hanya tidur saja. Bagaimana ya Ustaz, dosa kasih istri karena menjual mahar tersebut? Ya jazakumullahu khairan.
Nah, kalau kita melihat kepada kasus ini, dapatkan mungkin suami gak faham apa itu mahar, ya. Suami gak faham apa itu mahar. Dikalanya mahar hanya kenang-kenangan. Artinya kalau sudah kenang-kenangan ya jangan dibual, ya, jangan dibuang, ya. Namanya mahar itu bukan kenang-kenangan, tapi jadi simbol penghormatan, ya, pemberian. Dan biasanya hati manusia itu akan lembut kalau diberi. Artinya seorang itu akan merasakan berhutang budi kalau diberi sama orang lain sesuatu. Sehingga kata Nabi, tahadu tahabu, kasihlah hadiah, nanti apa? Akan tentang cinta. Artinya salinglah kalian berbagi hadiah, nanti Allah apa memberikan kepada kalian juga cinta. Jadi didapatkan di sini bahwa suami tidak memahami dengan benar. Makanya perlu kita membahas ini supaya dipahami bahwasanya mahar itu setelah diserahkan kepada sang istri, maka dia milik istri. Milik istri. Makanya kata Allah setelah mengatakan atu fa'atu hunna sadaqat fa'atu nisa sadaqat nanihlah fa in tibna lakum an syai'in fakulu hani'an mari'a. Dan kalau perempuan tersebut, ya, tibna lakum, artinya dia dengan ikhlasnya, dengan ridhonya, ya, memberikan mahar untuk dimakan oleh kalian, maka makanlah dengan baik, ya, menunjukkan bahwa sang wanita punya hak untuk menjual, digunakan oleh suami pun boleh, tapi suami tidak punya hak untuk mengambilnya sama sekali tanpa ridho dari sang wanita. Oleh karena itu, ya, tentang mahar ini, perempuan boleh menjualnya, boleh juga menghadiahkannya kepada suaminya, boleh juga saya makan dari mahar itu bila sang wanita memberikan dengan ikhlas, dengan ridho, artinya dengan apa ya, keridhaan hati dia untuk memberinya. Itu hakikat mahar, ya, sehingga jangan dipahami oleh kita mahar adalah kenang-kenangan yang tidak boleh diutak-atik sama sekali. Padahal tidak demikian, ya. Mahar itu boleh jual untuk kepentingan sang wanita atau untuk kepentingan orang yang dia ingin untuk memberinya dengan sukarela. Ya. Makanya kata Allah, fa in tibna lakum an syai'in fakuluhu hani'am mari'a. Setelah mengatakan atunisa sudaqatihinna nihlah, setelah mengatakan bahwa berikanlah kepada mereka mahar sebagai sebuah pemberian, kemudian mengatakan kalau mereka, kaum wanita itu ridho, ya, senang hatinya memberikan itu untuk dimakan, maka makanlah, gunakanlah oleh kalian. Jadi tidak ada hak sang istri untuk melarang atau marah-marah atau mencela istrinya yang menjual maharnya. Jadi ini penting supaya diketahui baik-baik. Atau ada yang lainnya memaksa istri itu menjual maharnya. Artinya kalau kamu jual mahar kamu, saya cerai kamu. Ini bahaya, nggak boleh. Ya, nggak boleh sang laki-laki ngutak-atik harta sang istri tersebut. Kalau ia memberikan dengan sukarela, maka diambil, dimakan, dipakai. Tapi kalau tidak, jangan diutak-atik, jangan memaksa atau membuat upaya bagaimana sang istri itu mau mengeluarkan harta tersebut. Allah alam bissawab.
Jawabannya. Selanjutnya kami akan beralih ke penelepon untuk dapat bisa bertanya langsung kepada Ustadz di kesempatan kali ini. Silahkan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
Dari hamba Allah di Sukabumi.
Silahkan.
Jadi mau bertanya begini, Ustadz. Saudari anak kan akhwat ya, sekarang usianya mau memasuki 25 tahun. Beliau ingin menikah, namun dan juga ada terus didorong sama orang tuanya agar segera menikah, tapi dia itu takut kalau menikah nanti takut sakitnya itu kambuh, karena dulu pernah terserang sakit herpes apa nasa di area kewanitaannya. Tapi sekarang sudah sembuh alhamdulillah. Kalau misalnya ada ikhwan yang mau mengajak menikah, apakah harus diceritakan sakitnya dahulu atau tidak perlu?
Ya.
Kalau kata pakar herbal, sakitnya ini insya Allah tidak menular. Tapi kalau misalnya dari dokter medis, tidak tahu menular apakah tidak gitu.
Oh ya. Iya. Terima kasih ya Ibu ya atas pertanyaannya. Ya. Itu jawabannya. Silakan.
Iya. Seorang wanita yang pernah mendapatkan sebuah penyakit, bila bukan berupa aib, ya, maka tidak usah menyampaikan. Tapi kalau dia aib yang bisa mengganggu hubungan suami istri, maka dia harus sampaikan. Dikhawatirkan nanti setelah menikah mendapatkan aib itu jadi masalah. Seperti sebagian penyakit, seperti penyakit misalnya burus ya, buras ya, atau penyakit-penyakit yang memang akan membuat laki-laki itu tidak mampu untuk menerima keadaannya. Nah itu kata Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala, dalam salikin, maksudnya aib yang yang harus dijelaskan agar ia siap menerima bila terjadi pernikahan nantinya. Dan saya lihat apa yang disampaikan oleh Mbak tadi, oleh Ukhti tadi, ya, bahwa itu bukanlah aib. Sebab sakit harfus itu kadang pindah-pindah, ya, tidak mesti di bagian itu saja. Sehingga kalaupun dianggap menular, ya enggak, dia tidak akan mengganggu daerah tersebut dan mungkin juga tidak akan mengganggu juga hubungan suami istri. Seandainya pun mungkin terjadi yang kedua kali nantinya, maka diobati selesai. Karena herpes adalah penyakit yang bisa diobati dengan obat, ya, bukan penyakit yang dia itu memang tidak terobati dan membuat orang akan tanfir apa nafrah, artinya bahasa nafrah itu merasa jijik atau merasa enggak mau bisa melakukan hal seperti itu. Jadi intinya bahwa apa yang ditakut oleh saudari Ukhti tadi itu tidak benar, ya, tidak benar dan harus dihilangkan dari perasaannya. Dan juga jangan buat dia minder, karena itu adalah bagian daripada sebuah kehidupan manusia, mendapat ujian, musibah, sakit, yang itu bukan aib. Sehingga dan demikian hendaknya dalam usaha demikian sudah matang, ya, dan segera saja bila ada laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, segera saja diproses agar bisa menikah. Bagi orang itu sudah mendesak untuk menikah. Sampaikan sama dia bahwa itu bukan hal yang perlu ditakuti, ya, oleh dia, dan juga bukan aib yang bisa menghalangi kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Ya, demikian.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya dan semoga nasihat ini bermanfaat khususnya untuk Ukhti yang bertanya dan keluarganya. Selanjutnya kami akan membuka kembali. Silakan telepon yang kedua. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Ibu Nur di Atirit.
Iya.
Ini Ustaz, seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya lebih kurang 5 tahun yang telah lalu, dan baru dia sekarang bisa mengurus surat cerainya. Si perempuan sendiri yang mengurus surat cerainya karena dia akan menikah. Nah, apakah surat cerai ini berpengaruh untuk pernikahannya? Sebab yang si laki-laki ingin menikah secepatnya, akan tetapi dari pihak kantor urusan agama harus ada indah surat itu. Apakah ini benar, Ustaz? Atau apakah boleh perempuan ini nikah sebelum surat apanya habis iddahnya, surat cerainya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang kita harus cek, ya, atau klasifikasi adalah betul tidak waktu itu perceraiannya sah. Kalau waktu itu sah, betul sah sesuai dengan hukum Islam, maka yang dilihat adalah awal suami menceraikan istrinya, yaitu 5 tahun yang lalu, bukan kepada resmi administrasi di negara. Tapi kalau kemudian nggak punya bukti dia, ya, tidak punya bukti kepastian bahwa yang pertama itulah cerai yang sah, maka tentunya melihat kepada kehati-hatian, ya, maka setelah surat selesai dia mengambil iddah, dan gak lama, 3 kali haid bukan hal yang lama, ya. Dan banyak orang yang melamar kemudian menunggu berbulan-bulan itu baru menikah, ya. Namun apabila betul terbukti bahwasanya perceraian terjadi 5 tahun yang itu adalah perceraian yang sah secara agama, dan dia jatuh talak dalam hal ini, ya, kemudian tidak ada rujuk sampai 5 tahun, maka yang kita anggap adalah yang pertama, yang 5 tahun tersebut, bukan surat menyuratnya. Dan bisa sampaikan juga memang secara hukum negara, ya, itu adalah tanda dia sah bercerai. Namun, ya, kita katakan bahwa yang menjadi patokan adalah yang dia itu sah secara agama. Bisa dibayangkan sebagian orang sekarang mengurus saja, kalau dia kebetulan PNS bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru bisa selesai pengurusan perceraian yang ada. Oleh karena itu, sampaikan kepada penanya juga kepada yang bersangkutan, lihatlah, buktikan dulu, cek dulu apakah cerai yang 5 tahun itu sah atau belum. Bila sah, hitung 5 tahun, makanya boleh menikah dengan laki-laki yang sudah melamarnya dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz barakallahu fiik, terima kasih. Selanjutnya ikhwan Islam, kami berikan kesempatan untuk telepon yang ketiga, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana ini?
Ibu Hasanah.
Ibu, mohon maaf ya, suara televisinya dikecilkan saja. Ibu cukup mendengarkan melalui gagang telepon supaya tidak kembali feedback ke TV kami. Silakan Ibu pertanyaannya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, ini gini ya, saya seorang ibu nikah kedua kali. Nah, terus saya sekarang gak bisa sama suami saya. Rumah itu ada dua Pak Ustaz. Yang satu hasil dari suami saya yang dulu. Nah, terus saya beli lagi. Itu hasil saya sendiri sama anak, kerja. Nah, sekarang ini direbut sama dia, diambil paksa, dipentam, bentak-bentak saya. Ya karena saya takut, jadi saya kasih. Nah, yang saya tanya, itu emang dia ada hak di situ Pak Ustaz? Soalnya saya hidup selalu ketakutan sama dia, selalu dia.
Halo Ibu.
Baik. Saya paham Bu. Ya,
cukup.
Cukup ya.
Ya. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya.
Apa yang ingin sampaikan kepada kita bahwa Ibu punya dua rumah. Satunya hasil dari suami yang pertama, maka dia itu hak Ibu dan hak anak Ibu dari siang dari suami yang pertama kalau ada, atau hak waris daripada ahli warisnya suami yang pertama, maka yang kedua tidak punya hak sama sekali untuk mengambilnya. Menjadi ibu juga buat rumah juga untuk anak ibu yang kedua ya, maka juga hak ibu juga, dan itu menjadi hak yang harus dipertahankan kalau ibu sebagai pemilik hak tersebut. Kemudian bahwa suami memaksa dengan cara-cara yang tidak benar, dengan teror ya, atau lain sebagainya, itu tidak akan merubah status yang ada. Tetap itu rumahnya ibu, dan ketika ibu menyerahkan dengan terpaksa ya, maka itu pun tidak akan merubah status hak tersebut, sehingga itu rumah ibu. Dan tidak boleh suami untuk menjual rumah tersebut atau menggunakannya tanpa seizin daripada ibu pemiliknya. Kemudian bila suami kemudian terus demikian keadaannya, maksa dengan segala cara ya, maka ibu punya keluarga, bawa ke rapat ataupun mesyuarah keluarga, panggil keluarga ibu ya, pakai keluarga dia, sampaikan masalah ini bagaimana supaya bisa damai. Kalau pun takut juga dihajar atau takut juga diperlakukan dengan tidak baik, maka kalau sudah ada KDRT yang tidak ada hasil, tidak ada apa putusnya, maka bagusnya bercerai. Bercerai sekalian, entah dengan kuat cerai, dengan cara yang lainnya ya, bercerai kemudian bisa baik-baik ya, sehingga sang laki-laki berangkat dengan harta dia, ibu dengan harta ibu. Daripada akan muncul sebuah trauma ya, yang nanti membuat ibu hidup susah ya, artinya bayangkan seorang manusia yang selalu dihantui oleh rasa takut, maka dia akan stres. Akan apa? Stres dan depresi, dan bahaya bagi kesehatan ibu, dan juga bahaya juga untuk ibadahnya ibu. Karena kalau orang stres susah ibadah dengan baik ya. Nah, makanya nasihat kepada ibu ya, jangan takut, yakinlah bahwasanya tidak ada satu orang yang bisa memberikan kita madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi kita Muhammad SAW, "Law istama'u ayyadurka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma qad qadarallahu lak." Kalau saja mereka itu berkumpul, orang banyak itu berkumpul untuk membuat madarat kepada kamu, tidak akan memberikan madarat kecuali yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya, rufi'al aqlam wa jufadis suhuf. Ya, dalam hadisnya Ibnu Abbas, dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya sahih. Artinya bahwa sebetulnya apa yang menyebabkan ibu itu dengan apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, tidak ada sebuah upaya manusia untuk menciptakan orang lain bisa tanpa takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang ibu dapatkan, ingat, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita apakah kita beriman sama Yang Maha Kuasa atau tidak. Sehingga jangan takut. Artinya ambil sikap yang benar. Bila saya berbuat demikian keadaannya, ajak keluarga bermusyawarah. Ibu punya adik laki-laki, punya kakak laki-laki, punya orang tua kalau ada, kalau enggak ada cari paman atau kakak atau siapa yang mesti ajak untuk mendamaikan agar supaya bisa menekan atau membuat suami tidak menteror ibu. Kalau kemudian juga tidak bisa, maka ada di sana pihak penegak hukum yang punya undang-undang melindungi warga negara Indonesia dari teror siapapun juga, agar memberikan pelajaran kepada semua orang bahwa ini zaman ya, sudah zaman apa? Milenial ya, zaman milenial, ada hukum yang berlaku di sana ya, ada undang-undang yang sudah jelas adanya ya, enggak? Itu positif bagi kita semua untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia dan juga hak-hak kita sebagai muslim. Gunakan kalau emang itu terpaksa digunakan untuk menghentikan kekerasan yang ada dalam sebuah rumah tangga. Apalagi sampai teror demikian besarnya, sampai ibu ketakutan, inilah teror namanya. Maka kita bisa ajak pihak berwajib untuk terlibat dalam hal ini, kalau ibu mau. Kalau enggak ya bersabarlah ya. Dan jangan serahkan harta kepada suami kecuali dengan keridhaan daripada ibu sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kami akan kembali ke pesan singkat pertanyaan yang telah masuk dari saudara kita Syarifuddin di Medan. Ustaz, saya mau bertanya, apakah sebelum menikah kita boleh bertanya kepada wanita mahar apa yang dikehendaki si wanita atau wanita inginkan? Jazakumullah khair.
Boleh ya. Boleh seorang laki-laki untuk tanya kepada calon istrinya bahwa apa kira-kira mahar yang kamu sukai ya. Atau tawarkan, saya punya ini, mau enggak dia sebagai mahar ya. Kalau kemudian dia mau menyampaikan maharnya turuti, tapi juga kita berikan yang terbaik kalau bisa ya. Karena tetap mahar adalah sebuah simbol kepemuliaan laki-laki bersang sang wanita calon istrinya tersebut. Jadi silakan ditanya atau minta orang tuanya terlibat ya. Untuk itu jangan khulwat ya, jangan khulwat ya, dengan telepon juga boleh, karena itu hajat kebutuhan untuk pernikahan Anda, sehingga ketika akad nikah sudah jelas maharnya apa. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan. Bismillah, afan, bagaimana dengan status mahar dan solusinya? Jika istri yang telah diceraikan menyerahkan kembali mahar berupa tanah, kebun kepada mantan suami, tapi belum terjadi ijab kabul karena dia menolak menerimanya, sedangkan tanah itu berada di kampung mantan suami, rasiah di Mamuju, saat yang bertanya.
Alhamdulillah ya, saya lihat beberapa penanya dari Sulawesi ya, Sulawesi Barat, Polewali juga Barat, juga Amu juga di Barat. Saya ingat dengan apa banjir kemarin di sekitaran Sulawesi Selatan, kita mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum muslimin yang terkena musibah di Sulawesi Selatan, untuk mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan sabar untuk menghadapi musibah yang menimpa mereka. Alhamdulillah pada ibu. Ulang lagi.
Ya, pertanyaan tentang mengembalikan mahar.
Mahar ya. Itu apakah dengan gugat cerai atau gimana?
Gugat cerai oleh suami padahal sebelumnya belum terjadi ijab kabul katanya.
Makanya saya aja agak bingung sih, karena ya, karena biasanya pengembalian mahar ya, itu ada setelah adanya kesiapan sang laki-laki untuk melepas wanita dalam gugat cerai atau khulu, atau ada keputusan daripada pengadilan menetapkan bahwa gugat cerai sang istri diterima oleh pengadilan sebagai keputusan yang tepat atau keputusan yang sah ya, dalam perceraian tersebut. Mungkin maksud beliau, mungkin ya, saya bisa meraba saja, maksudnya penanya adalah ijab kabul, maksudnya belum menerima kalau gugat cerainya itu diterima oleh sang laki-laki, sehingga tidak mau menerima maharnya. Demikian yang benar, bahwa laki-laki tidak boleh mengambil mahar yang sudah diserahkan sebelum melepas istrinya menjadi orang lain, artinya menjadi bukan istrinya. Kalau belum melepas status istrinya, maka dia tidak boleh menerima mahar tersebut, karena memang itu masih hak sang istri. Nah, kalau memang kemudian sang suami tidak menerima, maka tidak akan terjadi perceraian tersebut. Sebab kata ulama rahimahullahu ta'ala, bahwa sahnya sebuah khulu atau ganti rugi atau gugat cerai itu adalah dengan penyerahan fida ataupun ganti rugi itu, bisa maharnya atau yang jadi kesepakatan antara suami dan istri, atau suami agar ia bisa melepaskan sang istri dari tali pernikahan tersebut. Sehingga ibu, bagusnya kalau memang ingin meminta gugat cerai, ya enggak, kalau suami enggak mau menerima, maka bisa mengajukannya ke pengadilan agar nanti ada keputusan ingkrah, keputusan yang sah dari pengadilan bahwa ibu sudah bukan lagi sebagai istrinya suami tersebut. Maka akan jadilah khulu. Kemudian setelah itu apakah mau menerima, enggak menerima sang suami itu bukan lagi permasalahan, karena keputusan pengadilan itu mengikat. Mengikat untuk melepas kedua-duanya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saat pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana solusinya? Saya ini seorang janda, mempunyai anak laki-laki sudah bekerja. Anak laki-laki saya ini ingin menikah, akan tetapi uang tabungannya belum mencukupi. Kemudian saya suruh pikir-pikir dulu. Tapi di tempat kerjanya katanya bisa pinjam uang tanpa ada riba. Tapi saya melarangnya agar menunda pernikahan tersebut untuk menikah. Apakah anak nikah dengan uang pinjaman tanpa riba dibolehkan?
Ya. Yang pertama yang kita harus ingat pada orang tua adalah orang tua harus melihat kepada maslahat ataupun apa saja yang memberikan kebahagiaan kepada sang anak nantinya. Karena menunda pernikahan bukanlah hal yang baik. Menunda pernikahan bukanlah hal yang baik, karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, wahai para pemuda yang sudah mampu menikah, punya ba'ah, maka menikahlah. Ya, kenapa demikian? Karena fa'innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fard. Karena dia itu lebih menunjukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluannya. Sehingga bila melihat sang anak sudah demikian keadaannya, sudah ada calon yang baik agamanya, ya, maka hendaknya sang ibu mendukungnya. Permasalahan tidak punya uang bukanlah halangan untuk menikah. Karena pernikahan gak harus dengan perayaan yang besar-besar. Lihatlah Jabir bin Abdullah hanya menikah dengan motong satu ekor kambing. Awli mula bisa, kata Nabi Muhammad SAW kepada Jabir. Wali malah walaupun hanya satu ekor kambing. Demikian juga sahabat Nabi yang gak punya apa-apa, yang kata Nabi iltamis walau khatamin hadid, ya, juga gak punya apa-apa, hanya punya baju saja, ya. Tapi Nabi nikahkan anak tersebut dengan wanita, ya, yang tadinya ingin jadi istri Nabi, namun Nabi tidak menerimanya. Nah, demikian maka jelaslah bahwa pernikahan sebetulnya tidak harus dengan kemampuan finansial yang telah mencukupi. Ini menyangkut maslahat sang anak. Apabila anak sudah punya pekerjaan, kemudian sudah punya tabungan, maka lamarlah sang wanita, sampaikan, Pak, Bu, kepada calon besan itu bahwa kami punya tersekian, ya, untuk jadi mahar dan untuk biaya pernikahan, kira-kira gimana? Kalau kemudian keduanya sepakat untuk menikah, Dan insya Allah dengan adanya pernikahan tersebut, ibu hanya berdua, ya, artinya bisa tinggal sama ibu dulu sementara sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk memberikan yang terbaik bagi sang istrinya. Yakinlah bahwa Allah akan menolong hamba-hamba yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut, ya, kalau memang demi keadaannya, maka carilah wanita yang baik, ya, yang agamanya baik, ya, yang akhlaknya baik untuk anak ibu. Nanti baru dinikahkan, dan insya Allah Ta'ala Allah bukakan rezeki setelah pernikahan lebih banyak dibanding sebelum pernikahan. Artinya Allah telah menjamin rezeki masing-masing, dan Allah akan memberikan insya Allah dengan izinnya kemudahan rezeki kepada anak ibu dengan pernikahan tersebut. Karena pernikahan adalah ketakwaan, dan ketakwaan adalah sumber rezekinya manusia atau sebab daripada Allah masih rezeki kepada kita semua. Oleh karena itu, jangan larang dia, jangan tunda, ya, suruhlah menikah sesuai kemampuan. Kalau hanya mampunya misalnya undang satu RT, undang satu RT. Kalau enggak mampu, undanglah orang yang mampu diundang sesuai kemampuannya kita miliki. Sehingga nanti anak akan bahagia, punya istri, dia lebih semangat bekerja untuk membiayai kehidupan rumah tangganya, dan pahala mengalir dengan pernikahan tersebut. Wabillahi taufik.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan persilakan kembali untuk Anda yang ingin mencoba masuk via telepon, silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan.
Bapak, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Bapak, kalau kita menikah, kalau maharnya itu sampai 3 kali itu apa boleh, misalnya uang, Al-Quran, atau baju, itu apa dibolehkan oleh agama ya Bapak?
Cukup?
Ya. Ya. Saya pahami bukan 3 kali ya, 3 bentuk. Barang, bentuk, boleh, bahkan boleh juga 10 ya. Boleh lebih dari itu semua. Kenapa? Karena nggak ada batasan dalam hal ini. Artinya bisa ngasih duit, juga ngasih mungkin perhiasan, juga ngasih misalnya mushaf atau alat apa, sepakat alat sholat, ya, atau mungkin kendaraan, atau mungkin juga tanah, ya. Tidak ada masalah, ya. Nggak ada masalah, asalkan Pak, asalkan dia itu betul-betul nanti tidak memberikan madarat kepada kedua belah pihak. Ya. Dan saya yakin bahwa bila maharnya banyak, ya, maka akan punya beban juga kepada sang wanita untuk lebih baik kepada sang suaminya. Walaupun kata Nabi Muhammad SAW bahwa wanita yang paling berkah adalah yang paling sedikit, apa? Yang paling mudah maharnya. Paling mudah, bukan sedikit ya, tapi mudah. Artinya yang ada. Ya. Kalau adanya banyak, ya sedikit ya sedikit. Ya. Jadi insya Allah kita akan bahas ke depan nanti bagaimana pembahasan apa sedikitnya, banyaknya berapa, kita akan bahas dalam perjumpaan pekan depan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan kembali untuk mempersilahkan Anda ingin bertanya via telepon, silahkan. Halo. 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 Belum tersambung. Silakan untuk Anda ingin bertanya perihal pembahasan ini untuk masuk di line telepon 0218236543. Ya, halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Begini Pak Ustadz. Nanti yang saya tanyakan, bagaimana seseorang yang hafalannya Al-Quran banyak tapi dia tidak bisa baca ayat-ayatnya?
Oh, tidak bisa membaca ini huruf hijaiyah atau
dan
sebagainya.
Dan sering disuruh untuk menjadi imam. Sekian, terima kasih.
Ya, terima kasih.
Ya, alhamdulillah bahwa sahnya seorang imam bukan karena dia buta huruf Al-Quran atau melek huruf Al-Quran, tapi yang terbanyak dan terbaik hafalan Qurannya. Artinya Al-Quran bihamdulillah ta'ala bisa dihafal tanpa harus tahu a, ba, ta, fa, ja-nya. Artinya dengan telinga yang didapatkan Allah beri kepada dia, dia mampu untuk membaca, menghafal Al-Quran. dan banyak kita lihat zaman sahabat Nabi ya, tidak semua yang hafal Quran itu adalah bisa baca dan tulis. Nabi kita sendiri adalah orang yang tidak bisa baca tulis Arab ya, tapi hafalan Qurannya paling hebat. Artinya menunjukkan bahwa sebetulnya Islam itu subhanallah, Al-Quran itu mudah dihafal oleh semua orang. Tidak mesti yang pintar. Artinya tidak mesti yang sekolah, tak mesti yang dia tahu huruf Al-Quran, itu semua mampu untuk menghafal. Contohnya Al-Fatihah saja. Anak usia 3 tahun, 4 tahun yang belum tahu huruf Abadatha bisa menghafal Al-Fatihah, bisa menghafal Qul Ahad, Al-Ikhlas, dan yang lain-lainnya. Ya, menunjukkan bahwa bapak apabila ada seorang yang demikian katanya, maka suruh dia mengimami, asalkan bacanya benar sesuai dengan kaidah tajwid ya, demikian juga hafalannya banyak, maka lebih berhak daripada yang hafalannya sedikit. Jadi tidak masalah ya bila ada yang demikian keadaannya. Dan walaupun saat ini saya lihat wallahu a'lam bissawab ya, sudah zaman sekarang ini belajar Al-Quran sangat mudah ya, roja ada juga di situ pelajaran Al-Qurannya. Demikian juga ketika kita melihat banyak ya, ada tilawati, ada ikro, ada macam-macam buku yang menawarkan metode pembelajaran Al-Quran ini dari huruf-hurufnya sampai pada tajwidnya, sampai kemudian dia bisa membaca Al-Quran dari huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran tersebut. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran itu yang dihafal adalah Al-Quran, sehingga kalau dia hafal Al-Quran tanpa tahu huruf-huruf Arab tidak masalah. Kenapa? Karena dia sudah hafal Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya, semoga manfaat. Selanjutnya kami akan angkat kembali, silahkan di 0218236543. Halo. Belum tersambung Ustaz, kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, lebih didahulukan mana, menikah sesuai syariat agama atau lebih mendahulukan menikah dengan adat istiadat? Karena kami pasangan yang menunda pernikahan karena biaya untuk memenuhi adat istiadat tidak punya dan tidak cukup. Silakan Ustaz.
Nah, yang dahulukan adalah yang dia itu sah secara agama dan juga sah secara hukum negara. Nah, karena dua hal inilah yang akan memberikan masalah kepada kita dalam hidup kita. Dengan sah secara agama, berarti dia adalah pasangan suami istri yang diakui oleh syariat sebagai suami istri, dan sah dalam agama, dalam negara, agar ia bila hidup di negara ini tidak ada permasalahan. Karena banyak sekali ya mafsadat yang muncul akibat tidak adanya pengakuan dari negara, artinya ada, tidak adanya apa namanya surat-surat dari negara. Nah, kenapa? Karena sekarang orang punya anak harus punya akte, untuk buat kakak punya akte kelahiran ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau emang nggak punya kemampuan untuk menikah sesuai dengan uruf ataupun adat yang berlaku, maka saya cukupkan dengan yang seragama. Yang penting ada saksi dan tampakkan ada walimah di sana bahwa inilah saya sebagai pasangan suami istri, dan ada pengakuan dari KUA dalam surat nikah kepada kita, kepada Anda atau kepada pasangan tersebut ya. Itu yang penting. Sedangkan ikuti adat, bila tidak mampu, tidak usah diikuti ya, karena tidak akan mempengaruhi keabsahan nikah dan juga tidak akan memberikan madarat terhadap Anda dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Tapi kalau Anda mampu, maka laksanakan sesuai dengan uruf yang ada selama tidak melanggar syariat Islam. Ya. Ingat ya, semua adat yang melanggar syariat itu jangan dilaksanakan, karena kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya ketimbang apa? Kepada yang selainnya. Oleh karena itu, ya, Anda nikahlah sesuai dengan sahnya agama, namun ada laporan ke negara agar diakui sebagai warga negara yang sudah menikah ya. Anda bahkan surat dan bisa buat kakak sendiri sebagai sebuah rumah tangga, sehingga kalau punya anak mudah untuk mengurus administrasi negaranya sehingga akan memudahkan anda dalam hidup nanti insyaallah ta'ala. Jangan tunda pernikahan hanya karena mengikuti adat yang mungkin sebagiannya menikahnya sehari semalam malam hari sudah mulai ada acara ya. Kemudian paginya baru akad pernikahan, kemudian walimahan, kadang ada lagi hiburannya malamnya lagi dan seterusnya, yang itu mengakibatkan banyaknya pengeluaran yang dia sebetulnya tidak memberikan efek yang positif untuk kehidupan rumah tangganya. Kenapa uang yang ada enggak digunakan untuk membangun rumah tangga pasca pernikahan tersebut? Toh itu bukan akhir, itu awal dari sebuah kehidupan rumah tangga, dan nanti membutuhkan juga modal yang cukup besar untuk bisa hidup dengan baik setelah berumah tangga dan setelah menikah tersebut. Allah alam bissawab.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan, barakallahu fiik Ustaz, seorang suami yang baik itu memberikan nafkah yang ma'ruf pada istrinya. Nah, bolehkah sebelum menikah dari pihak istri atau perempuan menanyakan kepada calon suami berapa besaran nafkah yang ma'ruf yang akan diberikan kepada istrinya nanti setelah menikah? Jazakumullahu khairan.
Nah, kalau secara boleh saya, tapi rugi sang istri. Ya, ruginya ketika sang suami itu punya kelonggaran dan gak mau memberikan kelonggarannya, rugi istrinya. Kemudian kalau dia dalam keadaan sempit, gak mampu untuk menunaikan apa yang dijanjikannya, apakah kemudian juga manfaat bagi sang istri? Ini masalahnya. Jadi kita lihat, jangan khawatir ya. Karena yang namanya rezeki itu Allah Maha Kuasa yang akan menanggung semuanya. Kita dimintanya berusaha, dan ketika suami mengatakan bahwa dia sanggup untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dengan baik, dan baik secara hukum agama adalah baiknya menurut umumnya masyarakat. Artinya kalau kita masyarakat itu misalnya minimal ya, itu kalau bahasa UMR-nya itu adalah cukup untuk satu rumah tangga, maka minimal itu dapatkan. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yunfiq dzu sa'ati min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaknya orang yang punya kelonggaran harta berinfak dengan kelonggarannya. Dan siapa yang Allah sempitkan rezekinya, maka berikanlah apa yang Allah berikan kepada dia. Artinya bila enggak mencukupi had ma'ruf tersebut, sang suami akan memberikan yang dimilikinya kepada sang istri. Ya, bukan kemudian suami egois ya, dia yang senang, istrinya suruh sengsara, enggak. Ya, harusnya apa? Kalau sedikit gajinya dia atau penghasilan dia, maka diberi kepada sang istrinya semua agar memudahkan istri dalam rumah tangganya, menutupi kebutuhan rumah tangganya. Dan dia bersabar dengan ketidakpunyaan itu. Jangan penghasilan sedikit kemudian dia ikut fitness, dia ikut ini, ikut itu, uangnya habis untuk kepentingan dia, istrinya cuma terlantar, makan ada, alhamdulillah enggak ada, ya alhamdulillah, ya ala kuli, hal seperti itu enggak benar. Ya. Karena Allah, siapa yang sempitkan hartanya, ya, yang fikma atahullah, artinya memberikan yang Allah berikan pada dia, dan dia bersabar dengan kemiskinan yang dimilikinya. Nah, kalau dia dilonggarkan, maka longgarkan juga hartanya untuk kebutuhan keluarganya tersebut. Nah, kemudian apa untungnya bila misalnya seorang wanita minta berapa sih sanggup menyaji per bulan? Ini masalah yang harus kita perhatikan. Jadi di awal sudah nampak ketidakpercayaan dari wanita kepada sang laki-laki. Padahal mestinya sejak awal sudah muncul saling percaya yang menghasilkan nantinya ya, kemudahan dalam saling mencintai di rumah tangga tersebut. Walaupun secara hukum boleh saja seorang mengatakan, berapa sih cukupnya kamu memberi saya? Bisa gak saya rumah? Bisa gak saya mobil? Boleh-boleh aja. Itu haknya sang wanita. Namun, apakah itu masalah bagi sang wanita untuk rumah tangganya nanti? Ataukah tidak? Itu kembali kepada kedua pihak untuk memahami bahwa rumah tangga bukanlah hanya sekedar hidup dengan harta, namun hidup dengan sama-sama yang punya hati. Bagaimana hatinya bisa bersatu dalam sebuah tatanan rumah tangga yang harmonis. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Dulu suami mengambil mahar dari istri dengan paksa. Setelah saya dan suami ada usaha, bolehkah si istri membeli emas di belakang suami karena suami tidak ada pikiran untuk menggantinya dari mahar tersebut? Dan bolehkah istri menabung tanpa minta izin suami karena untuk biaya anak-anak?
Apabila yang ada dua masalah sini ya. Pertama adalah ngambil uang untuk beli emas ya, sebagai pengganti maharnya yang dipakai oleh sang suami dengan paksa ya, karena suami tidak mau tahu. Pada asalnya normalnya sang istri wajib memberikan nasihat kepada sang suami bahwa dia punya kewajiban mengembalikan mahar yang sudah dipakai tersebut, tentu dengan cara yang baik. Tapi kalau dilihat nanti bakal madarat, maka bolehlah sang istri untuk mengambil yang sebatas mengambil haknya dia. Karena waktu itu jadi paksa diambil haknya, maka dia boleh ngambil sesuai dengan haknya. Sedangkan yang kedua, mengambil harta suami untuk kepentingan sekolah anaknya, itu adalah haknya anak. Sehingga itu juga boleh. Makanya ketika Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sofyan mengeluhkan Abu Sofyan yang sahih yang sama keluarganya itu ya, kurang perhatian dalam nafkahnya ya, bolehkah aku mengambil harta Abu Sofyan untuk kehidupan dia dan anak-anaknya? Nabi mengatakan khudi, ambil ya. Ma yakfiki wa uladi, artinya yang mencukupkan kamu dan juga untuk anak-anak kamu. Jangan lebih. Karena memang sekolah anak itu tanggung jawabnya sang suami. Dan suami juga akan marah kalau tahu uangnya dipakai untuk kebutuhan anaknya sekolah. Mungkin suami sibuk memikirkan pengembangan usaha sehingga ia gak perhatian dengan keadaan istrinya. Maka dia maklumi itu sebagai sebuah kelalaian dari sang suami yang harusnya ditutupi oleh sang istri, agar supaya nanti suami itu usahanya jalan dan kemudian juga kewajibannya bisa ditunaikan dengan baik. Maksud saya itu hukumnya boleh, tapi tetap ada di sana nasihat bahwa hidup itu bukan dengan uang saja, bukan dengan usaha saja, tapi ada di sana sebuah pergaulan yang baik yang Nabi sampaikan dalam banyak hadisnya antara suami istri sebagai dua orang yang harus menyatukan hatinya agar bisa timbul sakinah, mawaddah dan rahmah antara keduanya, dan juga harus mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehat, karena itu di antara maksud ataupun tujuan dari sebuah pernikahan, memberikan keturunan yang baik, yang saleh dan salehat. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan berikan kesempatan untuk telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Ya.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa di mana?
Ini dari Papua. Ya. Saya seorang janda, Pak Ustaz. Saya ini apa? Rawat anak yatim dari kecil, terus kemudian sudah dewasa saya nikahkan. Terus dulu sebelum nikah itu anak-anak sudah berjanji katanya mau bersama mamanya kalau sudah menikah, mau rawat orang tua. Setelah sudah menikah dia bertemu aja tidak mau, Ustaz. Terus apa ini hukumnya, apakah saya harus bagaimana? Ini yang saya tanyakan, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut empati dengan ibu ya, sebagai seorang ibu yang sudah berjuang, tentunya cukup susah sebagai single parentnya sejak kecil yatim sampai anak ini besar, dan janjikan akan hidup bersama ibu dengan anak-anak dan juga mantu, ya. Tapi juga ibu harus memahami bahwa apa yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan, ya. Dan biasanya kalau harapannya itu enggak tercapai akan muncul kekecewaan. Makanya subhanallah, ya, siapa yang memberi menggantungkan harapan pada orang akan kecewa. Tapi kalau menggantungkan harapan kepada Allah tidak akan pernah kecewa selama-lamanya. Maka gantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sebagai seorang ibu, ya, dan juga kepada saya pribadi juga kepada hadirinnya pada pemirsa Raja TV bahwa emang inilah ibu. Ya. Artinya ketika yang membutuhkan anaknya, anaknya tidak berbakti kepada kedua orang tuanya akan muncul kekecewaan. Dan kita pun harus memahami dengan baik hal itu. Anak ibu salah dalam hal ini. Apalagi sampai enggak mau ketemu sama ibu adalah perbuatan yang salah. Dan bisa dikategorikan sebagai sikap anak yang tidak berbakti kepada ibunya. Tapi apakah kemudian sang ibu, ya, membiarkan anak tersebut, ya, jatuh dalam lumpur dosa dan tega, tidak mau mengangkatnya, tidak mau menyelamatkannya, tidak mau mengobatinya? Saya kira tidak mungkin ibu akan tega, karena sayang ibu itu sepanjang masa, sayang anak sepanjang manfaat, kata orang demikian. Maka ibu tetap doakan dia, kemudian berusaha untuk menasihati dia. Kalau ada kawannya, ada keluarga yang mampu memberikan nasihat, nasihati. Ibu sampaikan bahwa saya tidak berharap apa-apa, saya hanya berharap bahwa dia bisa berbakti kepada orang tuanya, ya, dan bisa mau ketemu dengan ibu, ya, untuk saling berbagi kasih sayang sama anak dan ibu, ya. Nah, saya belum tahu apa sebabnya. Tentu kita gak bisa mengobati sebuah penyakit tanpa tahu sebabnya. Apakah ibu ketika menikahkan anak tersebut, anak itu dalam kondisi tidak paham agama, tidak paham bahwa ia harus berbakti kepada orang tuanya? Kalau dia paham, kata ibu bahwa janji akan bersama ibunya, apakah ibu tidak salah menikahkan dengan wanita yang tidak baik agama dan juga akhlaknya, sehingga sang wanita tersebut malah menjadi penghalang anak ibu bakti dengan ibu? Ini harus diperhatikan dengan baik-baik. Nah, kalau memang ibu salah dalam memilihkan pasangan untuk sang anak, dan dia akhirnya menjadi penyakit atau menjadi penghalang anak bakti kepada ibu, maka ibu mestinya bisa lebih sabar, karena itu sebagai akibat dari sebuah perbuatan. Maka tanya ibu juga tidak berhenti dengan hanya menangisinya atau dengan mencela anak dan juga mencela mantu, tapi berusaha bagaimana mengembalikan mereka kepada kebenaran dan cahaya Islam. Sehingga sikap ibu yang adalah mereka mendoakan, yang kedua berusaha untuk mengembalikan anak tersebut agar faham bahwa ia berdosa dengan sikapnya enggak mau ketemu sama ibu. Sampaikan sama dia bahwa kalau masalah harta, insya Allah Allah Maha Kuasa akan memberi kecukupan pada ibu dan juga pada mereka, ya. Sampaikan sama dia, walaupun misalnya tidak bisa satu rumah dengan ibu karena mungkin sang mantu enggak pas dengan ibu, dan demikianlah banyak, ya, di mana-mana tengkar antara mantu perempuan dengan mertua mertuanya, ya. Jadi ibunya sang anak laki-laki enggak akur dengan istrinya sang anak tersebut di sebuah rumah, sehingga akhirnya daripada ribut-ribut maka berpisah rumah. Sampaikan berpisah rumah enggak masalah, ya, asalkan apa, tetap ada hubungan, ya, tidak memutus kekerabatan, tetap ada bakti dari anak pada orang tuanya. Dan ibu pun yakin kalau ibu masuk surga, ibu gak tega dan gak akan mau anaknya masuk ke dalam neraka. Maka ajaklah dia, ajak terus, Kalau ibu gak mampu, langsung cari kerabat atau teman-temannya yang mampu menasihati dia. Kalau perlu, libatkan juga keluarga sang perempuan atau biasanya ibu untuk ikut menjadi wasilah menyampaikan informasi yang benar tentang hal tersebut, sehingga akan muncul di sana sebuah tanggung jawab. Atau mungkin sang laki-laki takut dengan istrinya, maka perlu juga dijelaskan, dididik, dibina kembali kedua-duanya agar mereka menjadi orang yang saling bisa mengerti, saling bisa membantu keduanya berbakti kepada orang tuanya. Jadi tidak sebatas saya hanya kesalahan sang anak, tapi juga harapan saya adalah ibu ikut mendidik dia walaupun sudah menikah, mengangkat dia dari syarat dan juga menyelamatkannya dari perbuatan yang tidak baik tersebut. Saya yakin ibu mampu. Asalkan ibu menggantung harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua perasaan ibu yang sakit sekarang ini, ya, menderita, sedih, sebagai amal soleh ibu. Ya, disabari, mudah-mudahan jadi penghapus dosa ibu. Dan ibu terus berjuang menyelamatkan sang anak agar tidak tenggelam, ya, agar tidak tenggelam dalam lautan dosa yang tidak ada ujungnya. Karena durhaka sama orang tua adalah perkara yang besar dalam Islam, ya, dan termasuk kabiratul dzunub, termasuk dalam dosa-dosa besar. Dan saya kira ibu berharap akan bergandeng tangan dengannya masuk dalam surga. Maka gantinglah tangannya, ajaklah ia kemudian meninggalkan sikap gak baiknya agar ibu kemudian bisa mendapat anak ibu, jadi anak yang soleh bersama ibu di dunia dan akan bersama ibu juga masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pada Allah agar memberikan hidayah kepada anak ibu dan juga memberikan kepada ibu istiqomahan untuk bisa membantu sang anak kembali kepada jalan yang benar, jalannya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Amin ya rabbal alamin.
Nah Ustaz, nampaknya pertanyaan ibu tadi merupakan pertanyaan penutup, mohon ikhtitamnya Ustaz.
Pada hari ini saya sampaikan kepada kaum muslimin semuanya bahwa banyak sekali, ya, konsep syariat Islam khususnya dalam pernikahan yang banyak kita lalaikan, tidak kita perhatikan, padahal itu menjadi bagian daripada sebab kebahagiaan rumah tangga yang kita jalin, yang kita bina, yang kita sedang rengkuh untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini sampai kemudian mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Maka perlu kita semua untuk meluangkan waktu, membutuhkan kita semuanya untuk memberikan perhatian untuk mengenal kembali bagaimana konsep Islam dalam mengatur rumah tangga, ya, dengan semua detail-detail yang ada, sehingga nanti bisa tergambarkan rumah tangga adalah sebuah bangunan yang kokoh, tempat anak-anak berlindung di sana, tempat kita semua juga tinggal di sana, sehingga menjadikan rumah lebih ia sukai daripada di luar rumah. Maka jadilah rumah sebagai tempat kebahagiaan dia dan juga keluarganya di sana. Jadi penting bil khusus pada masa-masa fitnah seperti ini, di mana di luar rumah banyak bahayanya bagi iman dan takwa kita. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif, ya, ataupun yang pasif, ya, demikian juga kepada teman-teman di Roja dan pengurusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semua, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan antum semua di akhirat nanti. Demikian kurang lebihnya, bila ada kekurangan, itulah kita sebagai manusia. Semoga kita mampu memaafkan dan mampu bersyukur Allah Subhanahu wa taala terus sepanjang hidup kita, sepanjang napas masih ada dalam tubuh kita. Demikian, wabillahi taufik, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.